Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayacak.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Əlifki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də indaldım dilimizi.
İz
təcrübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
girşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci səsdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz ali məktəblərdə hərbi dərslərin yenidən bərpa olunacağı ilə bağlıdır. Hərbi ekspertlər Ələkbər Məmmədov və Cəsur Sümərinli bu məsələyə münasibət bildirəcəklər. Ələkbər bəy və Cəsur bəy artıq studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 057 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Mən dinləyicilərə məlumat verim ki, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru deputat Abil Mərrəmov APA açıqlamasında deyib ki, ali məktəblərdə hərbi dərslərin yenidən bərpa oluna bilər. Növbət tədrisindən ali məktəblərdə hərbi dərslərin yenidən keçirilməsinə başlanıla bilər. Bizdə olan məlumata görə bu istiqamətdə intensiv işlər aparılır. Abil Mərrəmovun sözlərinə görə müharibə şəraitində olan bir dövlətin gənclərinə hərbi dərslərin keçirilməsi təqdirə layiq haldır. Biz müharibə şəraitindəyik və bütün gənclərimiz buna hazır olmalıdırlar. Vətəndaş qonşularımız da bilməlidirlər ki, bizim potensialımız böyükdür. Hər bir gəncdə vətənpərvərlik hissi baş qaldırır və onun lazım gəlsə hərbi müstəviyə keçirmək olacaq. Ona görə də ali məktəblərdə gənclərə hərbi dərslərin keçirilməsini bəyənirəm və ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda yeni tədris ilində bu işlər həyata keçiriləcək. Nə verəcək bu Azərbaycan ordusuna? Elə bu sualla başlamaq istəyirəm. Cəsur bəy, sizdən başlayaq.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ümumilikdə bir sıra çağırışlar qarşısındadır. Yəni həm silahlı qüvvələrə aparılan islahatlar prosesi, kadrların daha çox müasir kadrlara tələbatın artması məsələsi, eyni zamanda ümumilikdə ehtiyatda olan səfərbərlik hazırlığının gücləndirilməsi kimi hədəflər ortadadır. Yəni artıq 10 ildir ki Azərbaycanda ali məktəblərdə hərbi kafedralar ləğv olunub və 10 ilin təcrübəsi yəni göstərdi ki bu ümumilikdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin kadrlarla təminatı məsələsində çox ciddi mənfi baxımdan təsir göstərdi. Birincisi, ali hərbi məktəblərə qəbul prosesində çox ciddi problemlər ortaya çıxıb. Artıq yəni, insanların bu hərbi məktəblərdə cəlb olunması ümumiyyətlə yüksək balla, yəni bildiyimiz kimi Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyası 150 bala qədər indirib ümumiyyətlə bu ali hərbi məktəblərə qəbulu və çox yəni hər il ciddi yəni boşluqların ümumiyyətlə qəbul planında ciddi boşluqların olması barədə məlumatlar var və bu da son nəticədə özünü ordu birləşmələrində göstərir və bir sıra məlumatlara görə artıq müəyyən vəzifələrdə boşluqlar var və kadrlarla tələb olunur. Yəni aydındır ki, digər qoşun növlərində, misal üçün daxili qoşunlarda, dövlət sərhəd xidmətində elanlar verilir və müəyyən vəzifələr tutulur, amma ümumiyyətlə çox aşağıdır. Yəni insanlar orada getmək istəmir və belə ehtimal ortaya çıxır ki, artıq hökumət bu yolla, yəni ali məktəblərdə hərbi kafedraların bərpa olunması yolu ilə məhz mülklərin, yəni zabit olaraq ordaya cəlb olunması bir hədəfini ortaya qoyub, amma bu nə dərəcədə uğurlu olacaq, mən inanmıram. Çünki ümumiyyətlə orada təminat çox aşağıdır, məvazilər çox aşağıdır və insanlar yəni mülki həyatda yüksək məvazili işləri qoyub, yəni silahlı qüvvələrdə 400-500 manatdan başlayan işlərə yəqin çətin gedirlər.
Əkbər bəy, siz nə düşünürsün bu barədə?
Deməli, mən də söylənilən fikirlə tam razıyam. Yəni ki, artıq kadr çatışmamazlığı var. Öncə biraz geri qayıtmaq istəyirəm. Yəni Sovet öndəmində bilirsiniz ki, bax həmin məsələ, yəni hərbiyə kadr, yəni kadrla gedir söhbət hazırlanması, mülkü deməli ali müəssisələrdə, ali deməli təhsil ocaqlarında hərbiyə aid olan ixtisaslar üzrə deməli mütəxəssislərin yetişdirilməsi məsələsi idi ki, yəni Sovet dövründə o boyda dövlətin yəni bu yolla hərbi kadr məsələsini həll etmiş kimi olurlar və bunun müəyyən müsbət tərəfləri vardı. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda məsəl üçün bu qeyd olunduğu kimi yəni 10 il ərzində artıq ləğv olunubdur və bunun müəyyən yəni acı nəticələrini biz görürük və bəzi halda deyirlər ki yəni söhbət gedir vətənpərvərlikdən, vətənpərvər ruhunda gənclərimizin tərbiyə alınması bunun mühüm
acı nəticə
oluyor.
Dedikdə yəni bu sahədə olan bu ixtisasa marağın azalması nəzərdə tutulur.
Həm marağın azalmasıdır, həm də ki onun digər bir tərəfi var. Yəni bu nəinki ali məktəblərdə, hətta orta məktəblərdən başlanılır bu. Yəni bu görüntü xarakteri daşıyan bir deməli fəndi və bunun ağır nəticəsi o ilədir ki bu vətənpərvərlik ruhunda gəncin tərbiyəsindən öncə əsas bu gəncləri deməli hərbi xidmətə hazırlıq kursu kimi baxmaq lazımdır və bildik ki hərbi deməli bu kişilik məktəbidir. Deyilmi? Bu kişilik məktəbinə də hazırlamaq lazımdır və bu olmadığından indi təsəvvürünüzə gətirin ki Sovet öndəmində bizim gənclər Sovetin istənilən nöqtəsində ən ağır şəraitdə hərbi xidmət keçirdilər, bunu yaxşı başa vururdular, ordenlə, ondan sonra rütbələrlə geri qayıdırdığı bir halda gəlin görək indi bizim orduda nədir, niyə? Çünki həmin hazırlıq o kursları deyəndə ki, istəyir orta məktəbdə, istəyir ali məktəbdə keçəndə artıq gənc həmin o hərbi xidmətə hazır kimi yetişir, bilirsiniz. Ora o hərbi xidmətə çağrılanda istəyir zabit kimi, istəyir və yaxud da ki sıravi bir deməli, hərbiçi kimi təsəvvürə gətirin ki yəni o problemlər ki, hansı ki yaşanır indiki, bax bizim ordumuzda o problemlər də ki, ordunu sadə elə bir vəziyyətə gətirib çıxarıb ki, mən deyərdim ki, şəxsi fikrimdə dözülməz bir vəziyyətə. Bax, həmin o məsələlər mənə elə gəlir ki, öz həllini tapmış olardı. Bax, bu da bax, var.
kadr potensialını bu yolla öhdeləmək, yəni düzgündürmü?
İndi mən sizə deyim də.
Bəlkə həvəsləndirici işlər görürsün, daha bu sahədə hərbiyə maraq daha artsın, yəni bu sahəyə maraq daha artsın.
İndi götürək belə də. İndi bizdə deyirlər ki, hərbi məktəblər var, ali hərbi məktəblər var. Yəni, bunun öhdəsindən gəlir. Ölkə o qədər də böyük döyür. Yəni, tələbatı nədir? Ali məktəblər bunu hazırlaya bilər, bilirsiniz. Yəni, bu baxımdan yanaşırlar. Ki, artıq bunları, deməli, mülki, ali, məktəb, ali deməli, təhsil ocaqlarında buna ehtiyac yoxdur. Amma burada bir amma çıxır ortalığa. Əgər bizdə ordu çağırış əsaslarında komplektə olunursa, elə deyil, yəni çağırış əsasında da, professional ordu deyil ki, biz deyək ki, bəli, müəyyən ali hərbi məktəblər var, bu professional kimisə hazırlayır, sırf professionallardan ibarətdir və ehtiyac yoxdur. Xeyr, görürsünüz, deməli, çağırış əsasındadırsa, deməli, bu çağırış əsasında nə qədər ki, bu var, bu var. Heç olmasa, heç olmasa. Deməli, mən deyərdim ki, əlbəttə ki, bu gənclərin istəyir orta məktəbdə, istəyir ali məktəbdə həmin o hazırlıq, həmin o fənni saxlamaqla, yəni hazırlıq kursları kimi, fənni kimi, dərsli kimi keçməyi mənə gəlir ki, indiki dövrdə o vacibdir. Bax, orta məktəbə mən toxunmaq istəyirdim. Orta məktəblərdə siz təsərrüzə gətirin və o işlə mən məşğul olmuşdum bir xeyli vaxt bundan əvvəl. Deməli, dərsliklərdən gedirdi söhbət. O dərsliklər deməli, belə bir formada yazılmışdı ki, sırf ancaq o fövqəladə deməli, hallar
mülki müdafiə.
Mülki müdafiə, bildiniz? Və sırf hərbiyə aid heç nə yox idi. Və orada var idi, bir iki o saqqızdan çıxarılmış bir o, hərbi texnika şəkillərini vurmuşdular. Güya bu hərbi kitab. Soruşanda ki, bu niyə belə yazılıb? Ona gətirirdilər, deməli, argumentləşdirirdilər ki, bəs biz qərb qarşısında öhdəçiliyi götürmüşük və orada, yəni, əhalinin hərbi hazırlığa, yəni müharibəyə hazırlamaq bu kimi fikirlər qəbul olunmur. Gəlin, bunu bütün sahələrdə eləyirdə, qərb yönlər biz istiqamət götürmürük. Nədənsə lazım olmayan şeylərə daha çox fikir verilir. Və burada böyük bir, deməli, Bakıda 200, Dövsanda yerləşən 270 saylı məktəbin hərbi müəllimi bu məsələni qaldırdı. Ona qarşı bir balaca, deməli, təziklər olmuşdu. Biz onu qaldırdıq, yüksək səviyyə gətirib çıxartdıq. Həqiqətən ondan sonra kitab biraz dəyişildi. Baxmayaraq ki, adı, bayaq biz sizinlə burada soruşduq, yəni fikir mübadiləsi aparanda qeyd olundu ki, hərbi sözü çıxarılıbdı, yəni hazırlıq.
Son məlumatlara görə gənclərin xidmətə qədər ki hazırlıq, çalışa qədər ki hazırlıq.
Yaxşı, indi gəlin götürək ki, bax, buna bu cür yanaşırıq da, elə deyil. Bu indi biz nəzərə almalıyıq ki, yenə də mən o qeyd edirəm ki, öncə biz ordumuzda mövcud olan o problemləri gənclərimizi məhz bu kurslar keçməklə, bu fənlər keçməklə həmin problemləri bir növü dolayısı da olsa haradasa qaldırmış olardıq. Bax, bu da var.
Sizdən də eyni sual soruşmaq istəyirəm və eyni zamanda onu da soruşmaq istəyirəm ki, mən öz təcrübəmi bölüşmək istəyirəm. Bizim dövrümüzdə haradasa 2098-ci illərdə hərbi dərslərə, yəni hərbi ali məktəblərdə ən çox Türk Akademiyasından gələn zabitlər dərsləri deyirdilər və o vaxt axın çox böyük idi, həvəs də çox böyük idi. Yəni öz yaşlılarının arasında o bir neçə nəfər də getmişdi və bir çoxlar da qəbul olmuşdular. Amma sonradan bu proseslə zəifləməyə başladı. Bu, bir növ əlaqələndirir də onların getməyi ilə bağlı. Yəni, rəhbərlik artıq Azərbaycan təmsilçilərinin əlində getmişdi və bundan da həvəsli deyildilər uşaqlar. Orada, bəli, şəraitin yaxşı olması, dəyişikliklərdən həvəsli deyildilər. Və bu, buna baxmayaraq, bu günlərim daha da həvəsləndirmək olmazdı ki, hərbi məktəblərə üst tutsunlar. Yoxsa ali məktəblərdə həftənin bir günü, bütün günü hərbiyə sərf etməklə onlar peşəkar zabitə çevrilə bilərlərmi?
Mən ümumilikdə qeyd edim, yəni bu ilin əvvəlində qəbul olunmuş hərbi vəzifə hərbi xidmət haqqında qanun, eyni zamanda səfərbərlik və hərbi xidmət çağırış haqqında çağırış xidmətinin yaradılması və onların sənədləri nizamnamələrində əks olunan müddəalara görə, yəni yaxın perspektivdə bu gözlənilirdi. Ümumiyyətlə Azərbaycan ali məktəblərində deməli hərbi dərslərin bərpa olunması və ümumiyyətlə uçotun aparılması, bütün dövlət strukturlarında və özəl strukturlarında hərbi vəzifəli şəxslərin uçotun aparılması kimi hansı, yəni vəzifə çağırış bilər. Bununla bağlı gözlənilirdi. Yəni bu belə bir informasiya bizdə var idi. Hətta bu il içində gözlənilir. Yəni bu il müəyyən addımlar atılacaq. İndi bunu gələnlə saxladı. Ümumilikdə ehtiyatlı olanların hazırlığının istər əsgər kimi, istər zabit kimi, istərsə gizir kimi aparılması pis iş deyil. Yəni müxtəlif qaydalar var. Məsələn Avropa NATO ölkələrində buna riayət olunur və həmişə ordu ilə ehtiyat həm bir-birinə əlaqədə olmalıdır, eyni zamanda ayrılmalıdır. Bizdə təəssüf doğuran məqam odur ki, bizdə ehtiyatı da ordunun içində görürlər və əgər zabitlərə, yəni mülkləri bu işə cəlb edirlərsə, məqsəd onları sonra da orduya gətirməkdir. Amma əslində bu iş ayrılmalı idi. Yəni bu proses o vaxt sağlam olardı ki, deməli Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müqavilə sistemi kiçikliyi başlansın və eyni zamanda da yəni ehtiyatı olanların bir səfərbəri hazırlığı həyata keçirilsin. Gürcüstanda ildə hər bir vətəndaş 45 yaşına qədər 15 gün yəni toplanışlarda olur və onlara müəyyən təlimlər keçirilir. Azərbaycan üçün bu ideyaya məqbul ola bilərdi. Yəni mən işte bu NATO standartlarıdır. Yəni həmişə silahlı qüvvələr çox az olur. Yəni ehtiyatlı olanların ümumi hazırlığı prosesində isə xeyli sayda vətəndaş Azərbaycan reallığında bu yüz minlərlə ola bilər. Yəni onların hazırlığı həyata keçirilə bilər. Bu bir sağlam proses olardı. Amma təəssüf doğuran məsələ odur ki, bunlar bu sağlam proses deyil. Birincisi ali hərbi məktəblərə tələbat az olduğu üçün ümumilikdə işte bunun bir sıra siyasi və psixoloji səbəbləri vardı. Siyasi səbəblərdən danışmaq istəmirəm, daha çox psixoloji səbəblərdən danışmaq istəyirəm. Məsəl üçün türk müəllimlərinin, türk təlimatçılarının yetişdirdiyi zabitlər, onlar vətənpərvər zabitlər idi, korrupsiya və şoxlara qarşı idilər və getdikləri hərbi hissələrdə tələb edirdilər ki, bir qəpik də alınmalı deyil əsgərlərdən və s. Onları sıxışdırdılar, onları bir küncə saldılar. Çoxsu hərbi xidmətdən təxirə olundu, bir çoxsu ölkəni tərk etdi, getdi və nəticədə bu gün yəni Türkiyədə təhsil almış zabitlərdən heç biri, yəni əksəriyyəti hərbi hissələrdə qalmayıb. Eyni zamanda da Türkiyə təlimatçıların nəzarəti altında yetişən Azərbaycan zabitləri də bu gün yəni artıq digər zabitlərin içərisində əriyib gediblər. Yəni əslində bunun məqsədi o idi və yəni onları sıxışdırmaqda hədəf o idi ki, yəni bu tendensiyanın qarşısını alsınlar ki, yəni bu zabitlər tələb edirdilər ki, rüşvət olmasın, öz hüquqlarını tələb edirdilər. Onları sıxışdırıb bu kündə saldırır. Və mən hesab edirəm ki, ümumilikdə Azərbaycanda bir sıra ali məktəblər var ki, məsəl üçün texnologiya universiteti var, məsəl üçün tibb universitetində aydındır, yəni orada dərslər keçirilir, onların hərbi həkimləri yetişdirilirlər. Məsəl üçün mülki dənizçilik akademiyası institutu var, yəni rabitə üzrə ali məktəblər var, yəni texnikumlar var. Onlarda məhz hansı ki silahlı qüvvələrin məhz o istiqaməti kadrlar lazım. Məsəl üçün mən özüm politologiya institutunda təhsil almışdım və bizdə o zaman yəni dırnaqar zampalit kimi yetişdirilmişdilər və bizi hərbi hissələrə bölüş komandinin tərbiyə və işlər üzrə müavini kimi göndərdilər. Bu da çox vacib bir vəzifə. Çünki o dövrdə deməli Azərbaycan ali hərbi məktəblərində məhz tərbiyə və işlər üzrə zabitlər yetişdirilmirdi və məhz bu biz onları əvəz etməyə çalışırdıq və çox müsbət bir effekt verir. Çünki biz daha çox bizə daha çox siyasi dünya görüş var, daha çox bilgilər var nəinki onlarda. Yəni əvvəlcə araşdırılmalıdır ki, doğrudan da bugün Azərbaycan silahlı qüvvələri hansı istiqamətlərdə zabitlərə ehtiyac duyur. Yəni bu zabitləri kütləvi şəkildə hazırlayıb hamısını aydındır ki, bu təhsilə çox ziyan verəcək. Çünki zabitlərin yenə əksəriyyəti orada getmək istəməyəcək, hansı ki institut qurtardıqdan sonra rütbə veriləcək və onlara məcbur edəcək ki, siz gedib xidmət eləməlisiniz. Onlar gedib xidmət eləmək istəməyəcəklər. Onların təhsil karyerası kəsiləcək və çox ziddiyyətli bir məqam yaranacaq. Ancaq belə ola bilərdi ki, sifarişlər qəbul olunmalıdır. Deməli belə bir təhsil nazir tərəfindən, müdafiə nazirliyindən və bəlli olmalıdır ki, doğrudan misal üçün rabitəçilərə ehtiyac var, tutaq ki, dənizçilərə ehtiyac var, filan istiqamətli texnologlara ehtiyac var. O istiqamətlərdə məhz tələb olunan sayda, yəni institutlarda zabitlər yetişdiriləydi və onlar yəni hərbi xidmətə göndəriləydi. Yəni təminatdan da söhbət gedir. Onlar göndərilsə, onlar yüksək məvacib təmin olunmalıdır. Yəni insanlara artıq yavaş-yavaş bizdə başa düşməlidirlər ki, insan haqlarına qarşı getmək olmaz. İnsanları məcburi şəkildə, yəni onun ərzində bir rahatlıq var idi ki, yəni institutları bitirənlər artıq öz təhsil karyerasını nizamlaya bilirdilər. Yəni çoxsu belə deyək, hərbi xidmətdən sonra gedirdi il yarım xidmət çəkirdi ki, gəlsin magistratura təhsil davam etsin və s. İndi biz onların qarşısında bir bariyer çəkilə bilərdi gələcək üçün. Və bu da çox ziddiyyətli məqamlar gətirə bilər. Yəni heç bir insanı məcbur etmək olmaz ki, təhsilini xidmətə qurban versin, yəni getsin xidmət eləsin. Onu həvəsləndirmək lazımdır. Həvəsləndirmə nədən gedir? Həvəsləndirmə kompleks tədbirlər görülməlidir. Məvaciblər artırılmalıdır. Zabitlərin həbsdarın hüquqları təmin olunmalıdır. Orada çox ciddi problemlər mövcuddur. Xeyli sayda itkilər, artıq bu günə olan informasiyaya 77 nəfər təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda dünyasını dəyişib. Bunun əsas səbəblərindən biri məhz ordu daxili münasibətlərin ciddi şəkildə pozulmasıdır və əsas səbəblərdən biri də kadr problemidir. Yəni zabitlər artıq bir çoxu idarə edə bilmir. Tabəsində olanları, yəni ciddi kadrlar, zabitlərin marağı da yoxdur. Məvacib çox aşağıdır. Yəni bu məsələ həllini tapmalıdır.
Peşəkar ordudan danışaq. Həftədə bir dəfə hərbi dərs keçməklə peşəkar zabit yetişdirmək olarmı? Və yaxud da ki, o insanlar peşkar zabit kimi yetişə bilərlərmi?
Mən qeyd etdiyim kimi, yəni...
Və müharibə ölkəsi olan Azərbaycanı, misal üçün, Səngərdə, ön cəbhədə qoruya bilərlərmi?
Peşkar ordu, döyüşən ordunu məhz ali hərbi məktəbə yetişdirməlidir. Amma sırf istiqamətlər üzrə. Misal üçün, bu ildən, keçən ildən Müdafiə Sənayesi Nazirliyi üzrə sifariş verilib Azərbaycan Texnologiya Universiteti kadrları hazırlayır. Məhz o kontekstdə hazırlanmalıdır istiqamətlər üzrə. Döyüşən zabitlər isə məhz ali hərbi məktəblərdə yetişdirməlidir. Yəni institutda ali təhsil almış şəxsləri cəbhə xəttinə göndərmək, onların ölümünə imza atmaq deməkdir.
Rəhbər razılaşdımı bu fikirlə?
Əlbəttə ki, Cəsur bəy toxundu bu məsələlərə. Çox gözəl. Mən bir də onu qeyd etmək istərdim ki, yəni biz deyəndə ki, bu orduya niyə bu ali hərbi məktəblərə getmək istəyən yoxdur? Nə üçün? İndi Cəsur bəy onu toxundu o məsələyə. Əlbəttə, birinci biz hamı eşidir, hamı bilir, biz hamımız bu ölkənin vətəndaşıyıq ki, bizim orduda nələr baş verir. Gedib gələnlər nələr danışır. Orada xidmət edən zabitlər nələr danışır. Bir çox zabitlər ordudan bu saatliyin bir növbəyə dayanıblar ki, qaçsınlar. Niyə? Çünki vəziyyət çox ağırdır. Hansı vəziyyət ağırdır? O ağır deyil ki, yəni hərbi xidməti müəyyən, məsəl üçün o çətin ağır məqamları var. Yox. Bizim gənclər, bizim millətin cəmaatı çətinliyə dözən adamlardır. Amma təhqirə mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, təhqirə dözə bilmirlər. Bax, bu təhqir bu saat bizim orduda baş alıb gedir. Bunların hüquqları pozulur. Sosial vəziyyətləri ağır. Ondan sonra nə deyirsiniz ki, bax, var bircə vətəndaş gənc oradan qaçsın. Bax, bütün o şərait yaranıb ki, orada məsəl üçün ora həvəs ölsün, ora maraq ölsün, oradan qaçsınlar. Bax, bu da əsas rol oynayır. Ona görə orduya nəinki zabit olmaq, heç xidmət, bir il, altı ay deməli xidmətə getmək istəyən bu saat indi gəlin keçirək belə bir necə deyəlir, sorğu aparaq xalqarası, heç onu heç getmək istəyən yoxdur. Bax, yəni budur. Maraq olmalıdır. Maraq
niyə yaranıb bu şərait?
Maraq nədir? Maraq birincisi, birinci növbədə ordunun, orduda xidmət edənlərin hüquqları qorunmalı. Onların o üzr istəyirəm ifadəmə görə təminatı, yəni mən də rusca istəyirəm, biz biçəyini söhbəti, təminat məsələsi. Yəni təminat məsələsi yüksək olmalıdır. Bundan sonra burada gedir bunların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, evlə təmin olunması. Bax, bu yaxınlarda indi belə bir necə deyərlər, Milli Məclisdə söhbət getdi ki, ordu qanunlarının dəyişikliyi olacaq. Əsas namını maraqlandıran oldu ki, deməli bu mənzil, mənzillə deməli sosial təminat, bir də ki mənzillə bunların deməli mənzillərin alınması, verilməsi. Bunu bir şov kimi yaratdılar ki, güya belə bir şey eləyəcək, belə bir. İndi mən sual vermək istəyirəm. Sizin indi mövcud qanunda o yoxdur mu deyim? O da var da. Bunu icra edən yoxdur. Sadəcə olaraq icra edən yoxdur. Gedirlər icra hakimiyyətlərinə, qanunda deyilir ki, bəli, Müdafiə Nazirindən göndərir ki, bax, yerli hakimiyyət orqanları sizə mənzil verməlidir və yaxud da ki, torpaq sahəsi verməlidir. Gedəndə gəlir ki, yoxdur, yoxdur. Və yaxud da ki, hansısa bir yollansa, əyri yollansa, görürsünüz ki, hər şey tapılır. Budur. Heç mövcud qanunu siz icra etməyəndən sonra gələcəkdə hansısa qanun qəbulu garanti var ki, o icra olunacaq. Bax, söhbət bundan gedir. Bunları hamısını əhali bilir. Bunları hamısını əhali görür. Ondan sonra, bax, belə bir süni şəkildə, elə bir ki, psixoloji təsir edən elə bir şərait yaradıblar ki, hamı qaçsın oradan. Bildiniz necə? Bax, bu da rol oynayır. Ona görə də burada hərbi kadrların yetişdirilməsində dəfələrlə qeyd etmişik ki, bizim hərbi məktəblərdə hərbi kadrlar çox zəif bir formada yerləşir və bu özünü hərbi xidmət zamanı göstərir. Adi bir məsələ götürək də. Məsəl üçün, tutaq ki, düşmən gülləsinə tuş gelmiş bizim əsgər və yaxud da ki, hansısa bir minaya düşmüş bizim əsgər, elə deyilmi? Bu nədir? Bu zabitin səriştəsizliyi, savadsızlığı nəticəsindədir ki, öz əsgərini qoruya bilməyib, bacarıqsızlığı nəticəsindədir ki, bu hadisə baş verir. Hətta mən düşmən tərəfi deyirəm, qeyri-döyüş şəraitində hələk olanları demirəm, sırf komandanın, hərbi hissənin komandanın günahı ucubatından hamısı başı.
Aydındır. Artıq verilişimiz yakınlaşmaq üzrədir. Mən təşəkkürümü bildirəm Ələk Bərməmmədov və Cəhəz Ömərinliyə verilişdə iştirak etdiklər üçün. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra